17 sati. 6 novih slučajeva zaraze, pronađeni svi putnici sleta iz Frankfurta.
4 osobe nismo uspjeli kontaktirati u prvom navratu, međutim one su jučer na večer pronađene.
Kada će biti izbori i kada raspuštanje sabora? Bandić opet uvjetuje.
Pa mi smo zadnji koji ćemo raditi problem oko raspuštanja. Što se tiče izbora, izbori nama odgovaraju uvijek.
Damir Bičanić prekida igračku karijeru.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 6 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a borbu s tom bolesti izgubile su još 3 osobe. Virus je ponovno ušao u jedan dom za starije i nemoćne, a problem je stvorio i jedan let iz Frankfurta s kojeg su došli putnici za koje se naknadno pokazalo da su pozitivni na COVID-19.
79. dana od pojave koronavirusa u Hrvatskoj novo oboljelo je 6 osoba, dok je 26 ozdravilo. Ukupno gledajući COVID-19 zarazilo se 2213 osoba, no do danas čak 1834 osobe su ozdravile. Nažalost, u posljednja 24 sata preminule su 3 osobe, odnosno u ova 2,5 mjeseca 94 pacijenta. Ministar zdravstva Vili Beroš.
U Zagrebu u klinici sa infektivne bolesti muški bolesnik 37. godište, u Koprivnici ženski bolesnik 36. godište i u Splitu ženski bolesnik 1927. godište.
Novi slučajevi zaraze koronavirusom zabilježeni su u Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj, Istarskoj i gradu Zagrebu, a većina ostalih županija danima pa i tjednima nema novo oboljele. Proboj koronavirusa nakon Splita i Koprivnice sada je zabilježen i u Domu za starije i nemoćne u Šibeniku. Kako je virus ušao u dom? Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, epidemiolog Krunoslav Capak.
Ta situacija se još uvijek istražuje, tako da vam detalje u ovom trenutku ne mogu reći.
Letom iz Frankfurta za Zagreb 2. svibnja došlo je nekoliko putnika za koje se kroz nekoliko dana ustanovilo da su pozitivni.
Prvi oboljeli sa tog leta je bio 5.5. Nakon toga je zatražena lista putnika od Croatia Airlines i svi su oni identificirani. Tako da smo ih sve kontaktirali. 4 osobe nismo uspjeli kontaktirati u prvom navratu, međutim one su jučer na večer pronađene i svima njima je određena, dakle, ne mjera samoizolacije na granici, nego im je bila određena mjera sad od epidemiologa.
Capak je pojasnio da je ukinuta mjera samoizolacije prilikom prelaska granice, no da te osobe dobivaju upute o ponašanju tijekom sljedećih 14 dana.
Propisane odredbe, dakle i mjerenje temperature i izbjegavanje kontakata i još 10 drugih preporuka, koje su zapravo vrlo bliske samoizolaciji, s time da samoizolacija je ono kao kućna karantena, dakle trebao bi čovjek biti kod kuće i ne izlaziti, dok je ovo zapravo pasivni zdravstveni nadzor. To je samo jedna mala stepenica ispod samoizolacije.
A što je s granicama? Mogu li u zemlju ući svi građani EU? Šef stožera, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Svima je cilj isti, a to je da se s jedne strane pokrene turizam, s druge strane da se time ne minimiziraju rizici kad je u pitanju širenje COVID-a. Turist može ući u Hrvatsku, međutim prava sezona je nešto što ćemo dogovarati sa ili susjednim zemljama i sa susjednim zemljama, ali na razini EU.
Potvrdio je izjavu premijera Andreja Plenkovića da se radi na aplikaciji koja će služiti za lovljenje kontakata, a koju osobe mogu dobrovoljno skinuti.
No i ne radi se o nikakvom praćenju, već jednostavno o tome da se ljude, ukoliko žele, informira o tome da su bili u blizini zaražene osobe.
Na stožeru je istaknuto da ugostiteljski objekti i frizerski saloni svojim klijentima ipak smiju nuditi novine.
Istina je da je u onim početnim preporukama koje su bile za frizerske salone i za ugostiteljske objekte stajalo kao preporuka. To čisto iz higijenskih razloga, jer na način ako neko lista novina prije toga je namočio prst, može prenijeti ne samo koronavirusnu infekciju, nego čitav niz drugih gastrointestinalnih i respiratornih infekata.
A kada će mladi ponovno u noćne klubove, na dnevni red stožera još uvijek nije došlo. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Euro Europska komisija predstavila je dokument s uputama za ovu turističku sezonu. Predloženo je koordinirano ukidanje ograničenja između zemalja članica. Schengen je najveća vrijednost Europe i stoga se granice moraju početi postupno otvarati, poručuje komisija. Ukoliko se ovo ljeto bude putovalo, najvažnije su ipak mjere opreza i odgovorno ponašanje. Više u prilogu Ivana Vukovića.
Europska povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakidou predstavila je nekoliko osnovnih kriterija za zemlje koje žele revitalizirati turizam. Prvi je da se broj oboljelih mora stabilizirati, drugi da zemlje moraju imati dovoljno bolničkih kapaciteta, kao i treći kriterij imati dovoljno testova te učinkovito pratiti virus. Četvrto, zemlje moraju međusobno surađivati u praćenju kontakata kada se granice otvore. Posljednji kriterij odnosi se na dobru komunikaciju i informiranje po pitanju mjera.
With over 1 million cases of the COVID-19 in the EU,
s obzirom na više od milijun slučajeva COVID-19 u Europi, ne smijemo spustiti gard. Ovo ljeto neće biti kao prošle i moramo se adaptirati na novo normalno. Sa zdravstvenog gledišta postavljeno je nekoliko kriterija za ponovno pokretanje turizma u narednim tjednima i mjesecima.
Trebaju li turisti ići u karantenu pri dolasku u stranu zemlju?
Odluku o karanteni donosi pojedina zemlja, ali smatramo da ako su mjere zaštite u dvije zemlje članice usklađene, onda nema potrebe zastavljati ljude u karantenu pri dolasku.
Europski povjerenik za unutarnje tržište i usluge Thierry Breton naglasio je kako je što se tiče turizma važno pratiti razvoj epidemije na mikrolokacijama.
There is no border for the virus and this is why we will always prefer.
Nema granica za virus, zato ćemo preferirati gledati situaciju u zonama, područjima, regijama, a ne nužno u državama. No bilo kakve odluke će uvijek donositi lokalne zdravstvene vlasti.
But I repeat, decision in both cases will have been taken by local health authorities.
Na objavljene upute stigla je i reakcija iz Hrvatske. Premijer Andrej Plenković najavio je da će ministar turizma Gari Cappelli idućih dana okupiti sve europske ministre turizma kako bi dogovorili provedbu ovih uputa.
S aspekta Hrvatske važno je da i sa ovim mjerama, dakle faznim otpuštanjem mjera, idemo prema onom cilju, a to je da što je više moguće reaktiviramo u punini hrvatsko gospodarstvo. Jedan od aspekata je turizam. S te strane mjere koje su već sada poduzete u smislu olakšavanja prelaska granice iz gospodarskih razloga će postupno naravno biti sve više i više u funkciji revitalizacije turizma u Hrvatskoj.
Za Media Servis, Ivan Vuković.
Europska banka za obnovu i razvitak procjenjuje da će hrvatsko gospodarstvo u ovoj godini zbog pandemije koronavirusa pasti za 7%, ali da bi u idućoj godini već krenuo ubrzani oporavak i rast po stopi od 6%. Glavni razlog ovolikog pada vide u turizmu, odnosno vladinim mjerama za suzbijanje koronavirusa koje negativno utječu na turizam pa time i na gospodarstvo. Procjene Europske banke komentirali su premijer Plenković te ministar financija Zdravko Marić.
To znači da i oni ocjenjuju da je Hrvatska ovu krizu, ovaj vanjski šok, dočekala puno otpornija u pogledu zdravlja javnih financija, spremnija nego što je to bilo kada do sada. I s te strane očekujem da ćemo i nastaviti kvalitetnu suradnju sa Europskom bankom za obnovu i razvoj.
Sigurno je da je dobro da njihovi analitičari vide da će Hrvatska biti među onim zemljama koji će taj oporavak imati i brži.
Sport.
Parlamentarni izbori će gotovo sigurno biti održani u srpnju, no još se ne zna kada. Ne zna se ni kada će biti raspušten sabor, no nagađa se da će to biti sljedeći tjedan. Upitno je bilo hoće li vladajući dobiti podršku svih koalicijskih partnera za raspuštanje, jer su zastupnici kluba Milana Bandića svoje ruke uvjetovali usvajanjem zakona o obnovi Zagreba. No uspjeli su se dogovoriti, jer zakon ide u cjelovitu javnu raspravu, a Bandićev klub raspuštanje neće kočiti. Prilog Milana Pavičića.
Nakon što je rekao da će saborski klub njegove stranke teško podržati raspuštanje sabora bez zakona o obnovi Zagreba, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić promijenio je priču.
Pa mi smo zadnji koji ćemo raditi problem oko raspuštanja što se tiče izbora. Izbori nama odgovaraju uvijek, kao i u Zagrebu, tako i u Republici Hrvatskoj. jer radim 20 godina uvijek isto, meni je radna kampanja, izbori svaki dan.
Sastao se jutros s premijerom Andrejem Plenkovićem i njegovim suradnicima, a rezultat susreta je da zakon o obnovi već danas ili sutra ide u javnu raspravu i teško je da će biti donesen do raspuštanja sabora. Plenković na to kaže.
To je izrazito bitan zakon. Vrlo je kompleksan, ta materija je zahtjevna, dakle potres u gradu Zagrebu sa tolikim brojem zgrada, objekata koji su stradali, zahtjeva cjelovit pristup.
Što se tiče raspuštanja sabora, Plenković kaže da će to biti jedna od tema na sutrašnjem koalicijskom sastanku vladajuće većine. Novinari su ga zatražili da bude konkretniji, a on je kratko rekao.
Sutra je novi dan.
Naša je namjera održati izbore čim za to bude povoljna epidemiološka situacija, naglasio je šef HDZ-ovog kluba zastupnika Branko Bačić.
Hoćemo biti sigurni da kada se raspusti sabor, da je situacija sa epidemijom u Hrvatskoj potpuno pod kontrolom. Kako se ne bi nas optuživalo da želimo nešto ušičariti u nekakvim zakulisnim igrama i igricama u raspisivanju izbora.
O podršci koalicijskih partnera kaže.
Mi ćemo za raspuštanje parlamenta, kad se za to odlučimo, imati 80 ruku.
Nagađa se da bi sabor mogao biti raspušten sljedeći petak, a prema nekim informacijama već i u ponedjeljak. A hoće li to podržati oporba? SDP-ovac Arsen Bauk i Mostovac Marko Sladoljev.
Ako se u trenutku glasanja o raspuštanju sabora zadovolje dva uvjeta, to sloboda kretanja i pravo na javno okupljanje, da hoćemo. Ako toga ne bude do dana raspuštanja sabora, onda vjerojatno nećemo, ali ćemo se još prije samog glasanja naš održati sjednicu kluba i definitivno utvrditi stav.
Mi nismo kmećevci koji kmeće, dakle, o tome kad će biti izbori, ali odluka je na većini.
Sladoljev ne sumnja da će HDZ dobiti podršku svojih žetončića.
Pa mislim da HDZ ima duboku kesu, dakle da i oni koji neće vide sabor, a da će biti na neki način namireni.
Bandićev preokret oko zakona o obnovi komentirao je Bauk.
Ovo mu je bila zadnja prilika da pokuša svoj utjecaj iskoristiti da se taj zakon donese i da bude u sadržaju onakav kakav on misli da bi trebao biti ili barem djelomično kakav misli da bi trebao biti. Pristajanjem na to da se sabor raspusti prije nego što se donese taj zakon, on je u stvari bacio koplje u trnje i za nacionalnu razinu, a vjerojatno i za lokalnu razinu 2021.
Njegov stranački kolega Gordan Maras kritizirao je nejasnost oko datuma izbora.
Niti jedna vlast u Republici Hrvatskoj se ovako šibicarski nije kockala sa datumom izbora. Do zadnje sekunde ne žele reći ni svojim partnerima, ni hrvatskim građanima, nego gledaju kako to odgovara konkretno Plenkoviću i Jandrokoviću. 90% hrvatskih građana ne podržava to.
Vladin prijedlog prema kojem se od iduće godine uvodi takozvana nacionalna mirovina po hitnom postupku se našao pred saborskim zastupnicima. Naknada je usmjerena na poboljšanje kvalitete života, tvrde vladajući, dok oporba navodi kako je riječ o predizbornoj mjeri.
Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović je predstavio nacrt zakona o nacionalnoj naknadi za osobe starije od 65 godina. Mjesečna naknada od 800 kuna je namijenjena osobama koje ne ostvaruju pravo na mirovinu, nemaju drugih prihoda te imaju dugotrajno prebivalište u Hrvatskoj.
Važno je istaknuti kako potencijalni korisnici ove naknade najčešće iz objektivnih razloga nisu bili u mogućnosti ostvariti potreban minimalan mirovinski staž, primjerice zbog nedostupnosti obrazovanja, života u ruralnim sredinama u kojima nije razvijeno tržište rada i sličnim razlozima.
Saborska oporba je ovaj potez povezala s nadolazećim parlamentarnim izborima. Naglašavaju kako se radi o naknadi koja bi se isplaćivala tek od iduće godine i da je riječ o gotovo 20.000 ljudi koji bi ju primali, zastupnici Ivan Lovrinović i Gordan Maras.
Vi u HDZ-u ste 2017. zapisali u strategiji da ćete ovo provesti. 20.000 ljudi da ćete dati po 800 kuna. Zašto ste čekali 3 godine? A vi to radite 2 mjeseca prije izbora, prema tome potpuno je jasno zašto ste sada to lansirali.
HDZ-ova logika je nema novaca kada je gospodarski rast, a ima novaca kada ćemo pasti 10%. Ta priča o izborima, odnosno predizbornim obećanjima ovdje dolazi najviše do izražaja, jer da ste dosljedni, onda valjda kad imate novaca dajete tu mjeru.
Sličan stav ima predsjednik Demokrata Mirando Mrsić, koji je ovaj prijedlog zakona nazvao varanjem građana te surovom HDZ-ovom izbornom trgovinom, a zastupnik Hrvatske stranke umirovljenika Silvano Hrelja još navodi kako je iznos od 800 kuna i dalje ispod granice siromaštva.
Sad vi mene samo recite, da li primanje
koje je tri puta manje od granice siromaštva u Republici Hrvatskoj, osigurava starijim osobama dostojanstven život. Samo mi to recite, a to ste naveli, taj dostojanstven život ste citirali u prijedlog zakona u obrazloženju na stranici 2.
HDZ-ovi saborski zastupnici odbacili su sve optužbe navodeći da vlada vodi sustavnu brigu za socijalno osjetljive članove društva. Ministar Aladrović još je naglasio kako su to pokazali i kroz reformu mirovinskog sustava.
Dobra analogija je da je hrvatska vlada dosadašnjim usklađivanjem odnosno povećanje mirovina pokazala brigu za starije osobe. Isto tako briga za starije osobe se pokazuje i uvođenjem ovog novog instituta. U prvoj godini očekujemo nešto malo manje od 20.000 novih korisnika, dakle korisnika novog instituta, čiju zapravo egzistencijalnu situaciju na ovaj način pomažemo u rješavanju eventualnog problema siromaštva starijih osoba.
Za Medija Servis, Marta Vukasović.
Iz SDP-a su komentirali rebalans proračuna. Smatraju da se on prelama preko leđa najslabijih. Politički tajnik stranke Davorko Vidović kaže da vlada ne prepoznaje stvarne probleme građana, te da pokazuje socijalnu bezobzirnost i bešćutnost.
Kada su donošene prve mjere u trećem mjesecu vezane za pomoć gospodarstvu, od tih 62 mjere koje su predložene, niti jedna doslovno, osim možda dvije na neki način, se nisu odnosile na građane slabije socijalne skupine, najranjivije u ovom društvu. Ti će se ljudi naći na ulici, ti će ljudi trebati pomoć hitnu, interventnu. U ovom trenutku nema pozicije s kojih će se to moći financirati.
Nino Žganec govorio je o uštedama prijedlogom rebalansa proračuna koje smatra nikako ne bi smjele proći. Prema njima ministarstvo nadležno za socijalnu skrb trebalo bi ostati bez više od 109 milijuna kuna. A Marija Alfirev istaknula je da je rebalansom proračuna ugroženo oko pola milijuna ljudi. Dodaje da su osobe s invaliditetom i inače pogođene, a u vrijeme krize situacija je još i gora.
Rekla bih da je zapošljavanje postalo izuzetno daleko, obrazovanje je izuzetno daleko i bilo kakvo uključivanje u zajednicu je postalo gotovo pa nemoguće za sve osobe s invaliditetom.
I zastupnik Mosta Marko Sladoljev govorio je o najavi da će se zbog korona krize oduzeti novac namijenjen osobama s invaliditetom. To smatra krajnje nedopustivim.
Znamo da vlada treba novac, zašto nije zagrabila na državnoj administraciji, na županijama, na općinama koje nisu samo održive, dakle, nego je odlučila posegnuti u džep oni koji su najslabiji, a to su osobe sa invaliditetom.
Odluka o namjeni korištenja sredstava novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom donesena je kako bi se umanjili negativni efekti izvanredne situacije uzrokovane epidemijom koronavirusa i održala stabilnost poslovanja gospodarskih subjekata. Iako je namjena sredstava novčane naknade dodatno proširena za vrijeme trajanja posebnih izvanrednih okolnosti, to neće utjecati na zaštitu i prava osoba s invaliditetom koje će i dalje biti u fokusu djelovanja ovog ministarstva, priopćilo je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.
Media servis Vijesti plus.
Damir Bičanić na kraju ove sezone prekida uspješnu igračku karijeru. Sjajni rukometaš će parket zamijeniti funkcijom direktora za međunarodne odnose i odnose s rukometnim institucijama u PPD Zagrebu.
Malo je čudna ova situacija na ovaj način završiti karijeru, tome se nisam nadao, ali život piše čudne priče, to smo svi osjetili ovih zadnjih malo više od 2 mjeseca. Malo su mi pomiješani osjećaji iskreno jer sam bio profesionalni sportaš od svoje 15. godine. S jedne strane malo jesam tužan, ali s druge strane ostajem u klubu koji volim.
Ispred uprave, direktor kluba Vedran Šupuković izvijestio je da će PPD Zagreb naredne sezone igrati u elitnom razredu Lige prvaka, koji skroz mijenja format.
Od sezone 2020-2021 je Liga prvaka sa 16 klubova, 2 skupine po 8, 9 prvaka ima izravan status. Sama činjenica da je to samo 16 klubova, to je zapravo čista krema europskog rukometa i u svakom slučaju ta nova Liga prvaka će i u nekom financijskom i organizacijskom i igračkom smislu biti puno veći zalogaj za nas.
Igrači iz Slovenije još nisu stigli. Trener Veselin Vujović uskoro će se vratiti u Zagreb, a ostatak momčadi još trenira na otvorenom. Za 2 dana očekuje se povratak u dvoranu, a menadžer Božidar Jović pojašnjava.
Ako
ova dvorana dobije opet od statičara papir da se može igrati u njoj. Naravno, to neće biti pravi rukometni treninzi, jer do dana današnjeg ne dozvoljava se kontaktu i mislim da smo mi sport koji će zadnji dobiti neku dozvolu da možemo u potpunosti realizirati svoje treninge, a samim tim poslije utakmice.
Elias kolega teško se ozlijedio pripremajući se za narednu skijašku sezonu. 23-godišnji hrvatski reprezentativac slomio je nogu na otoku Mljetu tijekom kondicijskih priprema pod paskom trenera Ante Kostelića. Vrlo brzo kolega je prevezen u Dubrovačku opću bolnicu gdje ga je operirao dr. Ivan Benčić, isti traumatolog koji ga je operirao prije nekoliko godina. Nakon rehabilitacije, povratak na skije očekuje se u rujnu. Točno je 30 godina prošlo od nikada odigrane utakmice između Dinama i Crvene zvezde na Maksimirskom stadionu. Tog 13. svibnja 1990. godine gostujući navijači prvo su demolirali južnu tribinu, a nakon toga potukli se s ostatkom gledatelja. Kako organi reda nisu reagirali, to je Bad Blue Boysima bio okidač za akciju. Vrlo brzo srušili su ogradu stare sjeverne tribine i krenuli u okršaj s tadašnjom milicijom. Slika tog čina obišla je svijet, a mnogo godina kasnije američki CNN tu nikad odigranu utakmicu izabrao je među pet su promijenile svijet. Bio je to uvod u jedan od najkrvavijih ratova u povijesti u samom srcu tadašnje Europe. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, 6 novih slučajeva zaraze, 3 preminulih, pronađeni su svi putnici s leta iz Frankfurta.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.